Nunti latini radiofonie finnige generalis, kvos kollegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
Post ridie nonas decembres, populus finnie anniversarium libertatis sue, cerimoniis consvetis egit, preterquam quod solemnitates fortase majore pompa quam ante celebrabantur. Hoc enim anno novem decennia a finnia sui juris facta e lapsa sunt. Moris est presidentis quotannis die nationali civibus de republica bene meritis insigne honoris attribuere. Die jovis amplius quinque milia hominum huius modi laudem rerum a sege starum tulerunt.
Die Dominico in Russia comitia parlamentaria habita sunt. Victoriam eorum manifestissimam tulit factio nomine Russia unita, presidenti Vladimir Putin fidelissima, cum amplius sexaginta quattuor centesima sententiarum sibi paravit. Etiam tribus aliis partibus contigit ut satis magnam votorum copiam adipisce rentur, ad candidatos suos in dumam eligendos. Communiste suffragiorum duodecim fere centesimas acceperunt, cum democrate liberales circiter octo centesimis potirentur. Etiam factio quae Russia justa appellatur, limen parlamenti intravit octo centesimas suffragiorum sibi colligendo.
Observatores consilii europei comitia russorum dumalia in justa fuisse censuerunt, quibus leges de suffragiis per late, ex multis partibus violate essent. Idem censerunt rerum periti unionis europee, ante diem comitialem suffragatores russie a magistratibus impeditos esse, quominus suo arbitrio loquendi et jure conveniendi libere uterentur.
Koreani septentrionales promissis servatis programma suum nucleare dissolvere ceperunt. Nonis enim novembribus prima consilia ad sedem nuclearem Yongbyonensem claudendam ductu et auspiciis Americanorum ad effectum perducta sunt. Propositum est ut reactorium eius dem ergasterii nec non officina plutonio fabricando ante finem huius anni omnino extinguerentur.
Inflatio monetalis unionis europee mense novembri usqueat tres centesimas ascendit, quo altiore fastigio ea sex annis proxime preteritis numquam stetit. Qui progressus economicus argentarie Europae centrali sollicitudinem attulit, quippe quae maxime nite retur, ut inflatio intra fines duarum ferecentesi marum remaneret. Pretia in primis ideo aukta sunt, quod petroleum et res alimentarie carius constant quam ante.
Indonesiani qui his annis plures silvas quam uli alii kekiderunt, in terra sua unde octoginta miliones arborum plantaturi sunt. Hac ratione uusi sperant ea detrimenta, quae natura Indonesiae propter incendia silvestria funestissima accepit paulatim sartum iri. Sed ipsi quoque silvas suas longela teque vastaa verunt, cum in loco earum magna predia ad oleum ex palmis producendum condere vellent.
Hec habuimus quae vobis hodie referremus. Valete.